В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин, в студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас у сьогоднішній «Ранковій Свободі». Поговоримо про таке. Позачергове засідання Верховної Ради допоможе послабити кризу в Україні чи ще більше її роздмухає?
По-перше, народні депутати мусили б обговорити ту ситуацію складну, яка склалась в державі, обговорити ситуацію навколо створення нового уряду.
Що зараз відбувається на Майдані в Києві? Пряме включення з місця подій. На Луганщині організовують загони самооборони.
Опираясь на нормы закона Украины об участии граждан в охране общественного порядка, вручаем им мандат доверия на защиту жителей области от проникновения экстремизма на нашу землю.
Такими були анонси. Про деталі поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. Черговий раунд переговорів опозиціонерів з президентом України Віктором Януковичем у понеділок пізно ввечері тривав понад 4 години. За підсумками діалогу міністр юстиції Олена Лукаш, яка першою прокоментувала хід дискусії, заявила, що сторони, цитата, дійшли концептуальної згоди проголосувати закон про амністію. Цей закон стосуватиметься десятків затриманих силовиками учасників протесту. Водночас, цитата, амністія набуде чинності лише у разі звільнення всіх захоплених приміщень та автошляхів, наголосила Лукаш. Ухвалене політичне рішення про скасування законів 16 січня. Водночас міністр юстиції додала, що ті закони, що не викликають зауважень, будуть ухвалені парламентом знову. Кінець цитати. На порядку денному Верховної Ради стоятиме питання відповідальності уряду Азарова. Тим часом Арсеній Яценюк очолити уряд згоди не дав. Лідер партії «Удар» Віталій Кличко також відмовився від пропозиції президента Януковича стати віце-прем'єром з гуманітарних питань. «Я не бачу себе в уряді Януковича», – наводить слова Кличка прес-служба його політичної сили. Кличко висловив сподівання, що президент не запровадить в Україні надзвичайний стан.
«Я надіюсь, що таке рішення не буде прийнято, так як введення чрезвичайного положення зробить ще один виток ескалації, і ні к чому хорошому це не приведе».
Минулої суботи під час попереднього раунду дискусії Янукович запропонував Яценюку посаду прем'єр-міністра, а Кличкові – віце-прем'єра з гуманітарних питань. Депутат Верховної Ради з фракції «Батьківщина» Арсен Аваков вимагає від провладних фракцій комуністів і регіоналів безумовного скасування, як він написав, диктаторських законів від 16 січня. У своєму блозі на «Українській правді» Аваков закликав провладних депутатів, цитата, «припинити війну проти власного народу, відпустити заручників», кінець цитати. Також Аваков закликав відправити кривавий і бездарний уряд Азарова у відставку, кінець цитати, а також повернути Конституцію 2004 року. Сьогодні відбудеться позачергова сесія Верховної Ради України. Порядок денний засідання парламенту формує глибока політична криза. Віце-президент США Джо Байден зажадав від президента України Віктора Януковича відмовитися від запровадження режиму надзвичайного стану і вивести спецпризначенців з вулиць Києва. Віце-президент, цитата, застеріг Януковича від ухвалення жорстких заходів, зокрема, проти запровадження режиму надзвичайного стану, йдеться у повідомленні Білого Дому про телефонні переговори Байдена з Януковичем. Переговори відбулися з ініціативи американської сторони. Це був другий дзвінок Байдена Януковичу за тиждень. Чеська гуманітарна організація «Людина у скруті» ухвалила рішення надати Україні допомогу у розмірі 500 тисяч чеських крон, це понад 210 тисяч гривень. Допомога призначається, цитата, «жертвам насильства, цілеспрямованих переслідувань під час протестів, у разі потреби також їхнім родинам», кінець цитати. Зокрема, кошти надаються для лікарської допомоги, підтримки розвитку громадянського суспільства і неурядових організацій в Україні. Гуманітарна організація «Людина у скруті» належить до найбільших у Європі.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня. О 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Києві 6:12. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні відбудеться позачергова сесія Верховної Ради, на якій депутати спробують знайти варіанти розв'язання політичної кризи в Україні мирним шляхом. Принаймні про це заявляв раніше спікер парламенту Володимир Рибак. При цьому особливо наголошував на тому, що можливість запровадження в Україні надзвичайного стану не розглядається. Лідер УДАРу Віталій Кличко теж сподівається, що президент Віктор Янукович не запровадить в Україні надзвичайний стан. Про це він сказав після учорашньої зустрічі лідерів опозиції з главою держави.
Я надіюсь, что такое решение не будет принято, так как введение чрезвычайного положения сделает еще один виток эскалации, и ни к чему хорошему это не приведет.
Натомість деякі парламентарії в добрі наміри провладних колег не вірять. Зокрема, депутат від «Батьківщини» Леся Робець зазначила у Фейсбук, що не братиме участі у цьому позачерговому засіданні. Вона, цитую, не має ні найменшої впевненості, що, зайшовши в приміщення на Грушевського, з нього вийде. Водночас депутат Інна Богословська, яка вийшла зі складу партії регіонів, стверджує, теж цитата, на 28 січня влада готує запровадження надзвичайного стану і масові арешти активістів протестних акцій, включаючи народних депутатів. Про очікування народних обранців від сьогоднішньої позачергової сесії розповідає Дмитро Баркар.
Верховна Рада має розпочати позачергове пленарне засідання зі скасування законів, ухвалених 16 січня цього року, які вже отримали назву диктаторських, заявляє Радіо Свобода депутат від «Батьківщини» Геннадій Москаль. У свою чергу народний депутат Інна Богословська, яка вийшла з фракції партії регіонів, заявляє, що регіонали готові лише внести зміни у диктаторські закони. Водночас депутат від партії регіонів Владислав Лук'янов в ефірі Радіо Свобода зауважив, що першочерговим завданням парламенту є залагодження кризи шляхом відставки уряду Азарова та призначення нового Кабінету міністрів.
Народні депутати мусили б обговорити ту ситуацію складну, яка склалась в державі, розглянути шляхи виходу, розглянути ті пропозиції, на які стали перемовники з обох боків, обговорити ситуацію навколо створення нового уряду.
Тим часом депутат від партії регіонів Олена Бондаренко заявила, що прем'єр Микола Азаров спокійно реагує на свою можливу відставку. За її словами, це питання обговорювалося у присутності прем'єр-міністра на засіданні фракції. Крім того, Бондаренко переконує, що питання про введення надзвичайного стану на цьому засіданні не розглядалося.
Докладніше матеріали з цього приводу, шановні слухачі, ми зможемо почути в другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви зможете висловитися з цього приводу. Позачергове засідання Верховної Ради допоможе послабити кризу в Україні, чи ще більше її роздмухає?
Хто рано встає, тому... Можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 2905.
Цікавими будуть і результати сьогоднішньої позачергової сесії Верховної Ради і для тих, хто продовжує стояти на Майдані Грушевського. Ніч там провів і наш кореспондент Левко Стек. Він вийшов з нами на зв'язок. Левко, вітаю. Розкажи, що зараз відбувається в центрі Києва.
Доброї ночі. Що ж, мушу визнати, знову спокійною була ніч на Майдані, як і вчора. Знову ж таки, повторюсь, як це і говорив вчора, дуже мало людей залишилось на Грушевського. Тут зараз, знову ж таки, стало тихо. Буквально кілька десятків. Я підійшов до мітингувальників, спробував поспілкуватися, і зараз, звісно, головною темою для майданівців є завтрашнє засідання Верховної Ради. Всі чекають, що воно принесе, хто вважає, що буде корисним для революціонерів, інші ж навпаки з застереженням ставляться до сесії, оскільки вважають, що може бути проголосоване рішення про надзвичайний стан.
Левко, так, ми розуміємо, що ти провів ніч на Майдані, але сесія відбудеться сьогодні, позачергова, але не завтра. Я маю таке ще запитання. Рухаючись на роботу, помітила, що, зокрема, з вулиці Кловської, фактично з центру Києва, рухалася організована колона молодих чоловіків. Знову ж таки питаю, чи немає у центрі Києва зараз людей спортивної зовнішності в спортивному одязі, так званих тітушок, і як, можливо, будуть реагувати на їхню появу в центрі Києва євромайданівці, що вони кажуть про свій захист від провокацій?
Не певен, але припускаю, що ти була свідком пересування, власне, самооборони Майдану. Вони якраз пересуваються такими групами по кілька десятків чоловік. Тітушки тут не з'являються, оскільки для них це було дуже недалекоглядно, оскільки ставлення до них тут вкрай однозначне і зовсім не позитивне. По периметру у майданівців стоять люди, які спостерігають за територією, навіть за територією, яка прилягає до Майдану, до вулиць, які прилягають до Майдану, тобто це така своєрідна розвідка, тому вони охоплюють не лише сам Майдан, але й територію довкола, і найближчі прилеглі вулиці вони також контролюються, тому в разі появи тут тітушок, я впевнений, що самооборона Майдану, вона дуже швидко реагує, і власне налаштовані вони вкрай однозначно і негативно до людей спортивної зовнішності, до так званих тітушок, і тому вони тут не з'являються.
Так, дякуємо тобі, Левко. Нагадаю нашим слухачам, що на прямому зв'язку зі студією з центру Києва був наш кореспондент Левко Стек. Зараз у Києві мінус 12, і за таких умов стояти ніч на вулиці, а вже ж нелегко. Ну і ми рухаємося далі. Прихильники євроінтеграції у Дніпропетровську поділилися на два табори. Налаштовані на мирний протест координатори Майдану і частина активістів з одного боку, і більш радикально налаштовані прихильники, до яких долучилися футбольні фанати з іншого. Сторони відмежовуються одна від одної заявами. Прихильники мирного протесту звинувачують більш радикально налаштованих в провокаціях, розігруванні вистав. Ті ж у свою чергу закидають опонентам млявість. Експерти констатують радикалізацію настроїв у місті. Яка подальша доля Дніпропетровського Євромайдану, про це розкаже Юлія Рацебарська.
Розкол у таборі прихильників євроінтеграції в Дніпропетровську став явно помітним у неділю. Координатори Майдану, прихильники мирного характеру акцій, не стали збирати традиційне недільне віче. Водночас на віче прийшли більш активно налаштовані люди, взяли ініціативу в свої руки і повели зібрання до облдержадміністрації, де сталися сутички. Природоохоронець Павло Хазан, учасник і прихильник мирного Майдану, каже, до облдержадміністрації він іти не хотів. Однак пішов, бо відчував відповідальність за безпеку людей. Громадський активіст каже, те, що сталося, було прогнозованим. Частина прихильників євроінтеграції вже давно чекала на заклик до більш рішучих дій.
Люди, які хотіли прийти до обласної адміністрації, їх покликали і вони туди прийшли. І не важливо, хто покликав. Чи це покликав би Свобода, чи це покликала б Третя Республіка, чи це покликало б Товариство охорони птахів. Це не важливо. Просто люди вже дійшли до тої межі, коли вони хотіли йти спілкуватися з владою.
Координатори Дніпропетровського Євромайдану відмежувались від тих людей, котрі спробували штурмувати облдержадміністрацію. Активні дії біля адмінбудівлі вони називають спектаклем групи провокаторів. Координатор Дніпропетровського Майдану Віктор Романенко зазначає, сценарій зі штурмом будівлі був повністю зрежисований владою, а прихильників євроінтеграції просто використали.
Так, їх використали. Використали влада в тупу, в темну. Технологія проплачена. Там були і автобуси, тітушки, які були що з одного боку, що з другого боку.
Між тим, політолог Андрій Золотарьов констатує радикалізацію настроїв у Дніпропетровську. За його словами, наразі в місті може відбутись те саме, що в столиці ще 30 листопада. Мирний майдан з піснями, віршами та промовами ризикує перетворитись на радикально налаштований.
Можна там бути критично налаштованим до євроінтеграції, можна не сприймати український націоналізм. Але коли влада вдає до використання бандитів, то ти розумієш, що закону нема, легітимної влади нема, є бандит вбитою. Що багато з дніпропетровців відчули небезпеку дії влади. І дії влади призведуть до того, що люди, які були осторонь, почнуть відігравати якусь роль. Це може критично змінити баланс сил і настрої в регіоні.
Тим часом координатори Дніпропетровського майдану заявляють, що проводитимуть свої мирні зібрання, як і раніше, ввечері на Європейській площі. Із середовища ж прихильників рішучих дій надходить інформація, що вже у вівторок можлива нова спроба штурму облдержадміністрації. Юлія Рациберська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Маємо вістки з Луганська. Тамтешню обласну держадміністрацію посилено охороняють працівники спецпідрозділу «Беркут». В керівництві області побоюються штурму. Допомагають міліції, місцеві козаки. Саме вони, запевняє обласна влада, стали ініціаторами створення в регіоні так званих «дружин правопорядку». Про це луганський кореспондент Радіо Свобода Андрій Кузнецов.
Козаки біля Луганської облдержадміністрації були помічені ще в неділю, коли місцеві майданівці проводили народне віче.
Нікого бити не потрібно, приміняють фізичну силу, оружие, нагайки і так далі, запрещається.
Такий інструктаж проводив козацький полковник Володимир Воробйов. Сам він заявив, що перебуває на роботі, а в обласній адміністрації у нього навіть є кабінет. За словами Воробйова, патрулюватимуть вулиці члени одразу кількох козацьких організацій Луганщини. Щоправда, донські козаки, яких можна впізнати серед захисників держустанови, вже виявили себе раніше. Торік у грудні вони охороняли форум депутатів усіх рівнів, організований партією регіонів. Козаки не пропускали кількох журналістів, штовхали їх, ображали і при цьому казали, що вони на роботі. Так само ці ж люди намагалися зривати акції луганських євромайданівців. В ефективності таких охоронців сумнівається керівник обласного осередку партії «Удар» В'ячеслав Серпокрилов.
Люди при первой же попытке взять областной администрации побегут.
Дружини правопорядку формуватимуться не тільки з козаків, а й з усіх охочих. У понеділок депутати звернулися до всіх жителів регіону стати на захист від екстремістів. Звернення зачитав голова облради Валерій Голенко.
Опираясь на норми закону України об участі граждан в охране общественного порядка и государственной границы, вручаем им мандат доверия на защиту жителей області от проникновения екстремізму на нашу землю.
А ось що думають про таких охоронців правопорядку жителі міста.
Я все за, якщо буде це в рамках закону, власть. Какая она не есть, надо уважать, подчиняться ей.
Я вчера смотрел, как один из казаков, я не знаю, со станицы, демонстрировал шашку, доставал, потом пистолет, оружие. Я так понимаю, что кому-то захочется это применить, и не дай бог это. Поэтому я против. Должны за этим следить милиция, на это она и поставлена.
Я думаю, есть милиция, зачем еще дополнительные дружины создавать, я не понимаю. Если мы и так платим милиции.
Видите, у нас никто почти не стоит. Если стоят, то мирно, тихо. Придут там пару часов, постоят. Но я думаю, нашему городу это не пригодится.
Аби відрізнятися від інших, дружинники чіпляють на одежу георгіївські стрічки. У понеділок ввечері група таких людей прийшла на площу, де зазвичай збираються учасники громадського сектору Євромайдану, щоб запобігти сутичкам майданівців та дружинників, розділив кордон міліції. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
Далі до міжнародних тем. Один з найбільш суперечливих громадсько-політичних діячів Росії, депутат петербурзьких законодавчих зборів Віталій Мілонов, відкрив у сербській Мітровіці Косово російський правозахисний центр. Його мета – контроль за правами людини в регіоні і допомога сербській меншині у цій республіці. Офіційна Пріштина не отримувала жодного офіційного запиту на реєстрацію нової організації. Пересічні серби в Мітровіці вітають таку ініціативу. Про це Василь Зілгалов.
Спостерігачі не виключають, що у такій ініціативі криється якась хитрість з російського боку, коли намагаються відкрити неурядову організацію в країні, котру російська сторона не визнає. Та й важко просити про реєстрацію офіційних осіб, котрих регулярно засуджують як окупантів. Така дилема стоїть перед Віталієм Мілоновим, законодавцем із Санкт-Петербурга. Суперечлива постать Мілонова стала відомою у світі одразу після того, як він став одним із ініціаторів місцевого закону про заборону пропаганди гомосексуалізму, який став моделлю для загальноросійського закону. Сам Мілонов каже, що мета його російського правозахисного центру у Митровиці – допомога етнічним сербам в Косово, коли вони цього, мовляв, реально потребують в умовах серйозного геноциду з боку албанських окупантів. Про це сам Мілонов розповів журналістам 19 січня при відкритті центру в Митровіці.
Це має бути центр, у якому завжди будуть і наші працівники, і представники сербської сторони, для того, щоб ми могли ефективно здійснювати моніторинг порушення прав і свобод людини з боку ісламсько-албанських окупантів, турецьких фашистів, та оперативно передавати інформацію в Росію для Російської православної церкви та в міжнародні громадські організації.
Косово, колишня автономна область Сербії, котра односторонньо оголосила про незалежність у 2008 році, її визнали понад 100 країн світу, включно з 23 з 28 країн-членів ЄС. Сербія і Росія не визнають Косово, хоча Білград розпочав нормалізацію стосунків з Прищиною при посередництві з Європейського Союзу з метою подальшої євроінтеграції Сербії. 2 мільйони населення Косово – етнічні албанці, 4% – серби, більшість з котрих переїхали до Сербії під час війни в краї у 90-ті роки. Віталій Мілонов стверджує, що російський правозахисний центр – неурядова організація і на 100% фінансується з приватних коштів. Себе Мілонов представляє у Мітровіці як громадський представник, а не офіційна особа з Росії. Закір Беколі – офіційний речник з уряду в Прищині, котрий здійснює контроль за неурядовими організаціями в Косово, каже Радіо Свобода, що йому нічого не відомо про новий російський центр.
На січень 2014 року не було жодного запиту на нашу адресу, на адресу нашого Міністерства державної служби, з боку будь-якої російської неурядової організації.
Одні у Мітровиці, як, наприклад, представники босняків, вважають, що така діяльність незареєстрованих організацій могла призвести до анархії в регіоні. З іншого боку, місцеві серби, як, наприклад, Нікола Іванович, кажуть Радіо Свобода, що раді такій російській ініціативі.
Сюжет підготував Василь Зівгалов. Всім, хто щойно до нас долучився, зауважуємо, це «Ранкова свобода». В другій частині програми йтиметься про таке. Чи звільнять Тимошенко заради угоди про асоціацію з ЄС?
По-перше, народні депутати мусили б обговорити ту ситуацію складну, яка склалась в державі, обговорити ситуацію навколо створення нового уряду.
Україна на межі запровадження надзвичайного стану.
Відпрацьовувалися питання силового розгону не тільки Майдану і вулиці Грушевського, але і всіх будівель. Такі навчання вже пройшли.
Про що пише свіжа українська преса?
Сьогоднішній день може стати переломним. Якщо політики захочуть, вони можуть зупинити насильство і протистояння.
Більше про це поговоримо після новин, які підготував Антон Шульга.
Черговий раунд переговорів опозиціонерів з президентом Януковичем у понеділок пізно ввечері тривав понад 4 години. За підсумками діалогу, міністр юстиції Олена Лукаш, яка першою прокоментувала хід дискусії, заявила, що сторони дійшли концептуальної згоди проголосувати закон про амністію. Цей закон стосуватиметься десятків затриманих силовиками учасників протесту. Водночас, цитата, амністія набуде чинності лише у разі звільнення всіх захоплених приміщень та автошляхів, наголосила Лукаш. Ухвалене політичне рішення про скасування законів 16 січня. Водночас міністр юстиції додала, що ті закони, що не викликають зауважень, будуть ухвалені парламентом знову. Кінець цитати. На порядку денному Верховної Ради стоятиме питання відповідальності уряду Азарова. Тим часом Арсеній Яценюк очолити уряд згоду не дав. Лідер партії «Удар» Віталій Кличко також відмовився від пропозиції президента Януковича стати віце-прем'єром з гуманітарних питань. «Я не бачу себе в уряді Януковича», – наводить слова Кличка прес-служба його політичної сили. Кличко висловив сподівання, що президент не запровадить в Україні надзвичайний стан.
«Я надіюсь, що таке рішення не буде прийнято, так як введення чрезвичайного положення зробить ще один виток ескалації, і ні к чому хорошому це не приведе».
Минулої суботи під час попереднього раунду дискусії Янукович запропонував Яценюку посаду прем'єр-міністра, Віталію Кличку – віце-прем'єра з гуманітарних питань. Депутат Верховної Ради Леся Уробець обурена пропозицією влади про амністію учасників протестів. Про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбук. «Амністія означає визнання вини покаліченого і автоматичну законність дій катів. Про яку люстрацію і правосуддя тоді йдеться? Яка нова країна? Які реформи з цими суддями і прокурорами? Тільки повна реабілітація, компенсація шкоди здоров'ю, фізичних страждань і втрачених доходів», – написала депутат Уробець на своїй сторінці у Фейсбук. Сьогодні відбудеться позачергова сесія Верховної Ради України. Порядок денний засідання парламенту формує глибока політична криза. Віце-президент США Джо Байден зажадав від президента України Віктора Януковича відмовитися від запровадження режиму надзвичайного стану і вивести спецпризначенців з вулиць Києва. Віце-президент, цитата, застеріг Януковича від ухвалення жорстких заходів, зокрема проти запровадження режиму надзвичайного стану. Йдеться в повідомленні Білого Дому про телефонні переговори Байдена з Януковичем. Байден також закликав українського президента вивести поліцейських спецпризначенців з вулиць і відповісти на невдоволення українського народу. Кінець цитати. Переговори відбулися з ініціативи американської сторони. Це був другий дзвінок Байдена Януковичу за останній тиждень.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Отже, топ-новина дня – це позачергова сесія Верховної Ради, яка відбудеться сьогодні, і депутати саме там шукатимуть варіанти розв'язання політичної кризи в Україні мирним шляхом. Принаймні, про таке раніше говорив спікер парламенту Володимир Рибак, і при цьому сподівався, що про надзвичайний стан не йтиметься. Лідер удару, як ми чули, Віталій Кличко, теж висловив сподівання, що президент Янукович не запровадить в Україні надзвичайний стан, і про це він сказав після вчорашньої зустрічі лідерів опозиції. Позиції з президентом.
Я надеюсь, что такое решение не будет принято, так как введение чрезвычайного положения сделает еще один виток эскалации, и ни к чему хорошему это не приведет.
Натомість деякі парламентарії в добрі наміри провладних колег не вірять. Ми чули про думки Лесі Рубеці із фракції «Батьківщини», які вона висловила у Фейсбук. Крім того, депутат Інна Богословська, яка вийшла зі складу партії регіонів, теж стверджує, цитата, на 28 січня влада готує запровадження надзвичайного стану і масові арешти активістів протестних акцій, включаючи народних депутатів. Що ж, про очікування народних обранців від сьогоднішньої позачергової сесії Верховної Ради розповідає наш кореспондент Дмитро Баркар.
Верховна Рада має розпочати позачергове пленарне засідання зі скасування законів, ухвалених 16 січня цього року, які вже отримали назву диктаторських, заявляє Радіо Свобода депутат від Батьківщини Геннадій Москаль.
Перший крок – скасувати то, що привело до загострення конфліктної ситуації. А потім вже наші вимоги були, і вони є безмінні. Перезавантаження всієї влади в Україні.
У свою чергу народний депутат Інна Богословська, яка вийшла з фракції партії регіонів, заявляє, що регіонали готові лише внести зміни у диктаторські закони. Водночас депутат від партії регіонів Владислав Лук'янов в ефірі Радіо Свобода зауважив, що першочерговим завданням парламенту є залагодження кризи шляхом відставки уряду Азарова та призначення нового кабінету міністрів.
Народні депутати мусили б обговорити ту ситуацію складну, яка склалась в державі, розглянути шляхи виходу, розглянути ті пропозиції, на які стали перемовники з обох боків, обговорити ситуацію навколо створення нового уряду.
Утім, за словами першого заступника голови фракції партії регіонів Михайла Чечетова, відставки уряду не буде, а лише можуть бути змінені деякі міністри. Раніше з'явилося повідомлення про те, що група народних депутатів на чолі з Володимиром Литвином запропонували Верховній Раді взяти на себе відповідальність за країну і забезпечити відставку Кабміну, скасувати закони, ухвалені 16 січня, та ухвалити рішення про повернення до парламентсько-президентської форми правління. Серед тих, хто підписав заяву, називали позафракційного депутата Віктора Балогу. Сам він спростовує, що ставив підпис під таким документом, утім погоджується з висловленими там пропозиціями.
Прийняття президентом Януковичем політичне рішення про те, що дає повністю склад весь уряду під відповідальність лідерів опозиції. Ми ліквідуємо всі закони, які прийняті 16. Ми повертаємося до Конституції.
Віктор Балога також нагадує, що серед вимог опозиції звільнення усіх затриманих протестувальників та політичних в'язнів, у тому числі Юлії Тимошенко. Серед тих, хто підписав звернення до Верховної Ради, називали і члена фракції партії регіонів Владислава Атрошенка. Він також переконує, що не залишав підпису під заявою групи депутатів. Водночас Атрошенко запевняє, що частина регіоналів вже готова підтримати як відставку уряду Миколи Азарова, так і скасування диктаторських законів. Утім, за його словами, 300 голосів для повернення до Конституції 2004 року у парламенті немає.
75 членів фракції партії регіонів, всі позафракційні і всі решта фракцій повинні проголосувати цих 85 тисяч гарантовано буде 25-30 вже зараз. 25-30 буде зараз, це 55-60 чоловік треба переконати, що майбутнє України важливіше, аніж їхнє майбутнє у партії регіонів.
Тим часом депутат від партії регіонів Олена Бондаренко заявила, що прем'єр Микола Азаров спокійно реагує на свою можливу відставку. За її словами, це питання обговорювалося у присутності прем'єр-міністра на засіданні фракції. Крім того, Бондаренко переконує, що питання про введення надзвичайного стану на цьому засіданні не розглядалося. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ну а тепер, шановні слухачі, як ви вважаєте, позачергове засідання Верховної Ради допоможе послабити кризу в Україні чи ще більше її роздмухає? Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Таке ж запитання ми поставили напередодні перехожим на вулицях Києва.
То, що вимагає опозиція, прийнято не буде. Приймуть половинчаті закони. І переформатувати Кабінет міністрів, то вони можуть дійсно його переформатувати, можуть здати кого? Незначні пости міністрів. Навіть я можу погодитись з тим, що вони можуть запропонувати портфель міністра оборони, може СБУ. А таке питання, як Конституційний суд, ЦИК, вони залишать за собою, і не треба коментувати, чому це.
Це все не рішиться, і не все так зразу. Коли поймуть, що люди не відступять, йдуть своїм требуванням.
Якщо вони поставлять питання відміни законів 16-го числа, якщо відмінять навіть ці закони, вже якась буде поступка. Потім питання про Кабінет міністрів теж повинен стояти.
Я думаю, що не вирішить. І були підкупні вибори, і качелі, і каруселі, то вони так не здадуться, бо їм народ байдуже.
Майдан і опозиція зараз – це дві різні речі. Будуть закони прийняті чи не будуть прийняті закони, але як це сприйме Майдан? Радикальна його частина. Там хлопці готові стояти до кінця. Вони бачать тільки відставку Януковича. Без цього вони звідси не підуть.
Має бажання висловити свою думку в прямому ефірі слухач. Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте?
Добрий ранок, це Анатолій з Полтавщини. І також є це позачергове засідання сесії Верховної Ради України і подальші, на відміну від попередніх, могли б мати позитивне значення, якби хтось досить авторитетно, зокрема колишні політв'язні, інші прогресивні політичні діячі, звернулись до всіх, персонально до кожного із наявних 450 там, чи 445 депутатів останнього скликання з повідомленням, щоб вони належно зреагували, щоб не були учасниками держбанди і вказали, що відбулася узурпація влади. Ви персонально відповідальні, наявний стан законно-збройного повстання. Або дійте як правочинці, або хоча б звільніть посаду, або ми вас повбиваємо законно. Тому що якщо буде прослаблення, хунта ця піде в атаку, нам треба їх добити законно, інакше нам життя не буде.
Пане Анатолію, дякуємо за вашу думку. Ми маємо також думки відвідувачів сторінки Радіо Свобода в соціальній мережі Фейсбук. Валерій Толстяков написав: більш бридкою влада ще не була. Я все одно думаю, що їм, що люди, що земля, що худоба, гроші, тільки гроші. Степан Котович: очевидно, що сьогодні влада спробує новий кидок, що призведе до загострення конфлікту. Перемовини на цьому етапі вже зайві. Ніяких перемовин з переможеними. Дотиснути до відставки Овоча, захопити лишилося облдержадміністрації, а тоді можна сідати за стіл переговорів. Не розумію, якого біса відбувається увесь цей цирк. Це була цитата. Максим Тимо: Янукович не зупиниться ні перед чим, аби лише втримати владу. Це очевидно. Єдине, на що можна очікувати, це початок маневрування окремих регіоналів. Володимир Чуйко: в Україні немає легітимної влади. Вся так звана влада тотально узурпована і політично корумпована кримінальним синдикатом донецьких та їхніми московськими босами. Єдина ціль їх – це довести Україну до повного економічного і політичного колапсу, а потім приєднати до Росії. Наталія Чайковська написала: не можу зрозуміти Януковича, чи то він не дивиться вперед, чи то він не мудрий, а може то від страху. Будемо надіятись на Бога, а значить на краще.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
6:41 у Києві. Штаб національного спротиву закликав киян вийти сьогодні у півдні на Майдан. За словами координатора штабу Олександра Турчинова, таким чином люди висловлять свою підтримку депутатам, готовим взяти на себе відповідальність і скасувати диктаторські закони. Також наголосив він, що сьогодні буде можливість мирним шляхом розв'язати ту страшну ситуацію, яка склалася. Між тим, експерти не виключають і подальшого загострення ситуації. Більше про перспективи розвитку ситуації в Україні ми поговоримо прямо зараз з політтехнологом Сергієм Гайдаєм, який вийшов з нами на зв'язок. Доброго ранку, пане Гайдай.
Доброго ранку.
Ну, по-перше, як ви оцінюєте вчорашню кількагодинну зустріч лідерів опозиції з президентом? Хто пішов, на вашу думку, на більші поступки?
Ну, знаєте, я ще не дуже розумію, на які поступки пішла опозиція. Тому що взагалі в цих перемовинах є одна проблема. А чим керує і що може влада, ми розуміємо. Але, на жаль, опозиція не представляє зараз Майдан. І ну, вона обмежена в своїх можливостях керувати. Ну, наприклад, опозиція не може гарантувати нам увести людей, наприклад, з Майдана чи з Грушевського, тому що Майдан сам вирішує, що йому робити. І мені здається, що Майдан вже перейшов ту межу, коли вони можуть, ну, дивлячись на те, що відбувається на перемовинах, взагалі піти з вулиці, тому що вже загибли люди, а, скажімо так, людське життя – це вже та ціна, яку, мабуть, влада не може перекрити якимись поступками, всім однієї. Піти на нові вибори чи взагалі піти у відставку. Влада на це не піде. А якісь посади для опозиції – це не те, за що вийшли люди. І мені здається, весь трагізм ситуації і вся неможливість домовитися саме в цьому.
Пане Сергію, а можливо, чи не припускаєте ви, що прісність перемовин з боку опозиції в тому, що немає лідера одного? Що ходять компанією?
Ні. Ви знаєте, Майдан вже давно втратив цю ілюзію, що повинен бути один лідер. Всі розуміють, що стоять не за лідера, стоять не за єдиного лідера. А, наприклад, їм міг бути найбільший рейтинговий на якийсь момент Кличко, хоча я зараз не дуже розумію взагалі, які зараз рейтинги в опозиції після всіх цих подій. Давно не було соціології. Всі розуміють, що стоять за конкретну мету. Треба, щоб влада пішла, тому що влада за останній час цього протистояння реально показала, що вона кримінальна і що вона працює разом з криміналом, наводнивши вулиці наших городів конкретними кримінальними елементами, які зараз працюють проти мітингуючих.
Пане Сергію, як ви думаєте, складно, звичайно, щось прогнозувати, але чи зможе сьогодні опозиція і влада в парламенті домовитися?
Ну, прогнозувати складно. Взагалі до цього поки що влада і опозиція демонстрували повну неможливість домовитися. Але в 2004 році в такій же подібній ситуації Рада, зібравшись, домовились про третій тур. Тим самим тоді спрацював механізм самозбереження політиків. Сьогодні політики повинні домовитися, тому що вже мова йде не просто про, скажімо, вирішення кризи, мова йде про їх безпеку. Тому що якщо сьогодні політики не домовляться, завтра будуть домовлятися польові командири, які виникнуть замість політиків.
Тобто ви прогнозуєте, що якщо не домовляться мирним шляхом в парламенті, то може відбутися силова якась ескалація конфлікту?
Ну, мені здається, саме так, і дивіться, і вже не буде потреби у суспільстві, в самих політиках, в самих депутатах. Буде потреба в тих, хто щось вирішує, і тих, хто чимось керує. А це на наступному етапі може бути тільки польові командири, яких дійсно слухаються люди, які на вулиці. Причому з обох боків, тому що і з боку влади це угруповання, і той же Беркут, і тітушки, і взагалі як кримінальні банди, які вийшли і воюють проти народу, люди пропадають. І взагалі ми зараз кажемо про... Ніхто не знає точно скільки жертв, тому що тільки офіційно їх 4, якщо я пам'ятаю. Але скільки людей пропало, скільки людей знаходять і скільки людей зараз... зникло, і ніхто не знає точну цифру.
Так, пане Сергію, і ще буквально коротко, як ви думаєте, чи може в ситуації, коли не домовляться політики всередині країни, все-таки якось вплинути Захід? Поки що, крім закликів, осуду, телефонних дзвінків, візитів і екскурсій на Майдані, ми нічого не бачимо. Чи може бути жорсткішим в цій ситуації Захід?
На жаль, Захід не розбирається, тому що вони живуть іншим життям. Для них насильство – це погано, і вони не розуміють, що зараз насильство, яке є в Україні, воно вже є фактом. Зараз закликати до припинення насильства, скажімо, ну це такий хід, треба утриматись. Коли вже йде насильство зі сторони влади, неможливо утримати від цього народ. Мені взагалі здається, що українці – це унікальний народ. Коли в нас революція, ми ще не б'ємо від витрин, ми не підпалюємо машин, окрім машин «Беркуту». Хоча зі сторони народу є привід це робити, тому що травмовані і загинули люди.
Дякуємо, пане Сергію. На превеликий жаль, за браком часу мусимо завершувати. Щиро вдячні вам, що в цій ранковій порі ви змогли знайти можливість з нами поспілкуватися. А нашим слухачам нагадаю, що це був політтехнолог Сергій Гайдай. Далі до вашої уваги традиційна рубрика «Культурама».
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
Культурама. Погляд на мистецтво під іншим кутом.
З вами Євгенія Олійник, вітаю. На початку минулого тижня, коли на Грушевського полетіли перші коктейлі Молотова, у мережі Facebook з'явилася робота ілюстратора Марисі Руської «Квіти для Беркута». Художниця зробила штамп із зображенням пляшки, із якої замість полум'я вириваються квіти. Марися Руцька каже, що цей образ їй наснився.
Як дівчина, я от сижу вдома і дивлюся все в стрімах, і знаходитись на Майдані завжди емоційно простіше, ніж сидіти вдома і читати одразу 5 різних джерел. І хочеться щось робити. Інколи носиш ліки, інколи носиш одяг, але не весь час. Ці настрої якось визиваються і в снах. І в одному із снів виникла саме ця ідея. Можна сказати, що цей образ прийшов у свідомості. Врешті це настрій, який зараз є в людей. Мух, він так добре пішов по інтернету.
Техніка, за якою зроблені квіти для Беркута, називається лінорид. Коли на лінолеумі або гумі вирізають зображення, покривають фарбою і роблять відбиток. А нещодавно художниця опублікувала ще одну рефлексію на тему революції – портрет активіста Михайла Гаврилюка, над яким знущався Беркут. У баченні Марисі Руцької він – козак, що перемагає дракона. Вона каже, що на тлі усіх жахливих новин про тортури, загибелі та зникнення ця ілюстрація стала своєрідним жестом підтримки. До речі, міфи та образи з української історії, зокрема козацькі, на Майдані дуже популярні. Це перше, що спадає на думку, коли думаєш про захисника, каже Марися Руцька. Дизайнер Ілля Стронговський за час революції встиг зробити цілу серію ілюстрацій на тему Майдану, найпопулярнішою з яких стала новорічна листівка із зображенням йолки. Він каже, його роботи спрямовані на візуалізацію важливих нині подій. І так само, як і Марися Руцька, Стронговський за допомогою своїх малюнків намагається піднести суспільний настрій.
Я мало зараз роблю зв'язку з подіями не Грушевського, тому що воно несе собі деструктивний початок. Надихає все те, чого не було. Анархітектурні, як сказали, форми барикади, йолка чи несподіване використання віжок. Отакі штуки, вони насправді показують, наскільки творчий і несподіваний у нас нарис. Мені важливо давати його в позитивнішому контексті, ніж воно є в реальності.
Ви слухаєте «Культураму».
Ілля Стронговський Дунговський продає одяг та листівки зі своїми роботами. Прибуток віддає на потреби Майдану. А нещодавно у дизайнерській футболці із зображенням піаніста, який грає перед Беркутом, з'явився у Давосі сам Річард Бренсон, відомий британський підприємець. Ілля Стронговський каже, для нього як дизайнера це великий комплімент, а для України свідчення того, що тутешня політична криза набуває розголосу за кордоном. Проблема у тому, зазначає дизайнер, що підтримку висловлюють іноземні громадяни, а не держави. Стронговський вважає, що ситуація могла б розв'язатися значно швидше, якби тиск на українську владу був однаковим як зсередини, так і ззовні. Разом з тим, у соцмережах існує ще один різновид творчості на тему революції, переважно анонімний. Це колажі, комікси, відео та коуби. 10-секундні відео, що безперервно відтворюються із певним музичним супроводом. А у катапульти, яку побудували мітингувальники у перші дні протистояння на Грушевського, з'явився Твіттер. Ілля Стронговський каже, такий фольклор – це намагання відновити емоційний баланс.
Люди, які вас звикли інтерпретовувати в сніговому дискурсі ці політичні події, не змогли лишитися осторонь того, що відбувається, наскільки би трагічним і тяжким воно не було. Це ж маятник. Він мусить рухатися в обидва боки, інакше зламається вся система балансу емоцій. Насправді, тривожним знаком буде тоді, коли оце все перестане з'являтися в такій кількості.
Натомість експерт із нових медіа Максим Саваневський каже, подібного контенту в інтернеті не побільшало, просто люди активніше стали його поширювати. Це один із способів подолати страх перед владою, пояснює фахівець.
Для багатьох людей гумор – це можливість зберегти силу духу. Багато хто розуміє, що ніщо так сильно не руйнує владу, як сміх. Коли влада виглядає смішно в очах інших людей, вона втрачає разом з цим і свою силу, інколи навіть і свою легітимність. Тому можливість тріпкувати з дій влади – це так само додатковий інструмент боротьби проти цієї влади.
Максим Саваневський зауважує, що в Україні є своєрідна культура висміювання політичних проблем. Адже українці здебільшого спілкуються про політику, зазначає експерт. Тож і народний гумор формується передусім у цьому контексті.
Культурама. Інший погляд на мистецтво.
На зараз у ранковій свободі час новин. Антоне, тобі слово.
Черговий раунд переговорів опозиціонерів із президентом України Віктором Януковичем у понеділок пізно ввечері тривав понад 4 години. Міністр юстиції Олена Лукаш першою прокоментувала хід дискусії.
За результатами зустрічі сторони дійшли концептуальної згоди проголосувати закон України про амністію. Наполяганням нашої сторони є наступна відкладальна умова для цього закону. Амністія набуде чинності лише у разі звільнення всіх захоплених приміщень та автошляхів. В іншому випадку скоєні правопорушення амністовані не будуть.
Депутат Верховної Ради Леся Оробець обурена пропозицією влади про амністію учасників протестів. Про це вона написала на своїй фейсбук-сторінці. Амністія означає визнання вини покаліченого і автоматично законність дій катів. Про яку люстрацію правосуддя тоді йдеться? Яка нова країна? Які реформи з цими суддями і прокурорами? Тільки повна реабілітація, компенсація шкоди здоров'ю, фізичних страждань і втрачених доходів, написала депутат Верховної Ради Леся Оробець. Ухвалене на переговорах опозиції з Віктором Януковичем також політичне рішення про скасування так званих законів 16 січня. Водночас міністр юстиції Олена Лукаш додала, що ті закони, що не викликають зауважень, будуть ухвалені парламентом знову. Кінець цитати. На порядку денному Верховної Ради стоятиме питання відповідальності уряду Азарова. Тим часом Арсеній Яценюк очолити уряд згоди не дав. Лідер партії «Удар» Віталій Кличко також відмовився від пропозиції президента Януковича стати віце-прем'єром з гуманітарних питань. «Я не бачу себе в уряді Януковича», наводить слова Кличка прес-служба його політичної сили. Кличко висловив сподівання, що президент не запровадить в Україні надзвичайний стан.
«Я надіюсь, що таке рішення не буде прийнято, так як введення чрезвичайного положення зробить ще один виток ескалації, і ні к чому хорошому це не приведе».
Сказав Кличко. Віце-президент США Джо Байден зажадав від президента України Віктора Януковича відмовитися від запровадження режиму надзвичайного стану і вивести спецпризначенців з вулиць Києва. Віце-президент, цитата, застеріг Януковича від ухвалення жорстких заходів, зокрема проти запровадження режиму надзвичайного стану. Про це йдеться у повідомленні Білого Дому про телефонні переговори Байдена з Януковичем. Байден також закликав українського президента вивести поліцейських спецпризначенців з вулиць і відповісти частина невдоволення українського народу. Кінець цитати. Переговори відбулися з ініціативи американської сторони. Це був вже другий дзвінок Байдена Януковичу за останній тиждень. Чеська гуманітарна організація «Людина у скруті» ухвалила рішення надати Україні допомогу в розмірі 500 тисяч чеських крон. Це понад 210 тисяч гривень. Допомога призначається жертвам насильства, цілеспрямованих переслідувань під час протестів, у разі потреби також їхнім родинам. Кошти надаються для лікарської допомоги, підтримку розвитку громадянського суспільства і неурядових організацій в Україні.
Таким інформаційний ранок вівторка, 28 січня, побачили журналісти Радіо Свобода. В студії працювали Ірина Гнатишин, Антон Чульга, звукорежисер Вадим Журба. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода.